Hvernig var mataræði á heimilinu? Hvað var aðalega borðað?
Bara eins og vanalegt, það var náttúrulega æmilega kjötmatur fyrir menninu sem unni út inni á landinu, út á akri og svoleiðis. En það var náttúrulega í þá daga, þá voru engir frystiskápar, svo það var saltkjöt, mikið saltkjöt og svoleiðis. Og náttúrulega það var hænsnakjöt á milli og kannski reykt kjöt líka, reykt svínakjöt. Það var góð æmilega ágætur matur.
Já. Hvernig kjöt var borðað? Þú segir mér að þið eru borðað reykt svínakjöt og saltað kjöt. Var þetta kjöt, var borðað kindakjöt eða nautakjöt?
Hver er tveggja?
Já.
Þau saltuðu niður í bara stóra tunnu og svo reykti pabbi, reykti oft sperla og rúlapilsur og gripakjöt og sérstaklega svínakjöt. Hann reykti svínakjöt og hann hafði sinn eigin, bjóti sinn eigin reykhús, lítið reykhús sem hann reykti ekki.
Var borðaði nokkuð fiskur?
Ekki nema bara yfir veturinn, ef einhver kom og var að selja fisk, kom með frosinn fisk og það var eini tíminn sem við höfðum fisk, það var bara veturnar. Þeir voru átt að koma í kring menn sem komið frá Winnipeg vatni og voru að selja fisk í sveitinni þar.
Já. Það fyrir alltaf bara að selt fiskinn á veturnu. Mm-hmm. Hvernig var svona svipaður matur áriðum kring nema veturnu þegar þá verið fiskur?
Já, og það var meira af nýju kjöti þegar var látið frjósa sjáði. Þá gat maður haft alveg nýtt og ferskt kjöt.
Já.
Því það var látið frjósa, það var ekki slátra fyrir um haustið. Og nógu seint til þess að væri hægt að láta það frjósa.
Já.